mes nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Partitë politike nga radhët e komunitetit serb që kanë fituar ulse në parlament presin të përfshihen në bisedimet për formimin e qeverisë së Kosovës. Policia e Kosovës kërkon kujdes gjatë përdorimit të fishek zjarëve në natën e vitit të ri. Kina e redukton në eksportin e mineraleve të rralla toksore, kjo mas shkakton shqetësim në Shtetet e Bashkuara. 12 veta të vdekur në rrëzimin e një aeroplani ushtarak rus. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka vlerësuar se kushtet jetësore në qendrat e paraburgimit në Kosovë janë në nivel të kënaqshëm, ndonse janë disa çështje që kërkojnë shqyrtim adekuat nga institucionet përkatëse. Më tutje në raportin e publikuar sot nga OSBE-a, thuhet se mungesa hapësirës dhe mbipopullimi në këto qendra duhet të zgjidhen në një numër të qendrave të paraburgimit. Duhet bërë përpjekje për të siguruar se madhësia qelive të jetë e përshtatshme për numrin e të burgosurve dhe të përmbushen standardet të ndërkombëtare, ka thënë Susan Haynes, drejtore Departamentit për të drejtat e njeriut dhe komunitetet në OSBE. Presidenti Venezuelës Hugo Chavez i ka sfiduar Shtetet e Bashkuara që kanë thënë se do të ndërprejnë marrëdhënie të diplomatike me Venezuelën për shkak të refuzimit të Chavezit që ta pranoi ambasadorin e ri të emëruar nga administrata e presidentit amerikan Barack Obama. Zoti Chavez mbrëm ka përsëritur se ai nuk do ta lejojë diplomatin amerikan Larry Palmer që të jetë ambasador në Venezuelë. Larry Palmer e kishte zemruar presidentin Chavez duke sugjeruar gjatë procesit të konfirmimit të tij se morali në ushtrinë e Venezuelës ishte në nivel të ulët dhe se ai kishte shqetësime se kryengritësit nga Kolumbia kishin gjetur strehim në Venezuelë. Kina ka shpallur se e redukton eksportin e mineraleve të rralla toksore, që përdoren në prodhimin e teknologjisë së lartë, siç janë telefonat mobil, ekranet e sheshta televizive dhe makinat me emision të ulët të gazrave. Agjencitë e lajmeve raportojnë se 1450 tonësh e shpallur sot nga Ministria e Tregtisë e Kinës sugjeron një ulje të eksportit për afro 35% në fillim të vitit 2011, në krahasim me kuotat e periudhës së njëjtë të këtij viti. Reduktimi i Kinës në furnizime me minerale të rralla toksore ka shkaktuar shqetësim në Shtetet e Bashkuara dhe përpjekje të ripërtrira nga kompanitë të çdo kund në botë për të hulumtuar zeherore të këtyre mineraleve. Zyrtarët rusë kanë njoftuar sot se nga rrëzimi një aeroplani ushtarak kanë humbur jetën të 12 anëtarët e ekuipazhit. Komiteti Hetues Federal njoftoi se rrëzimi i djeshëm i aeroplanit AN-22, i prodhuar në vitin 1974 dhe i përdorur për transportin ushtarëve dhe të pajisjeve të rënda ushtarake, ka ndodhur në rajonin Tula në jug të Moskës, ndërsa ishte nisur për në bazën ushtarake në rajonin veri perëndimor Tver. Nuk dihen shkaqet e përplasjes së aeroplanit. Në shtetin Florida të Shteteve të Bashkuara, 5 të rinj janë gjetur të vdekur nga helmimi me oksid karboni i shkaktuar nga automobili, të cilin ata e kishin lënë të aktivizuar afër dhomës së hotelit të tyre. Policia tha se trupat e pajet ishin gjetur në një dhomë të mbushur me tym në hotelin në Hialeah, afër Miami-t, në Floridën Jugore, ndërsa hetuesit e kishin gjetur makinën që ende ishte aktivizuar në garazhin mbi dhomë. Policia tha se nuk është gjetur drogë, alkool ose materiale të tjera të dyshuara në lidhje me viktimat. Ata ishin të moshës ndërmjet 16 e 19 vjeç. Raportohet se dhoma e hotelit ishte rezervuar për ta festuar ditëlindjen e 19 të njërit prej të rinjve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partitë politike nga radhët e komunitetit serb, të cilat kanë fituar ulse në parlament, presin të përfshihen në bisedime për formimin e qeverisë së Kosovës pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Derisa Partia e Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se nuk ka vija të kuqe dhe e sheh veten si pjesë të koalicionit të ardhshëm qeverisës, lista e Përbashkët Serbe Rada Trajkovićit thotë se nuk do të përfshihet në qeveri ku do të jetë edhe Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria ardhshme e Kosovës, pavarësisht formulës mbi të cilën do të ndërtohet, sipas kushtetutës do të ketë në përbërjen e vet edhe komunitetet pakic, Partit politike nga radhët e Komitetit Serb thonë se rezultati preliminar i zgjedhjeve u siguron atyre të paktën 13 deri në 14 ulëse në kuvend, duke i përfshi aty edhe 10 ulëse të rezervuara me kushtetut. Partia Pavarur Liberale e udhëhequr nga Slobodan Petrović paraqitet si subjekti serb që ka fituar më së shumti vota. Petrović thot se ende nuk i ka filluar bisedimet zyrtare me liderët shqiptar rreth përfshirjes në qeveri, por ai beson se partia e tij do të jetë pa anashkalueshme në koalicionin e ardhshëm. Deri më tash kemi 9 vende në parlament, por mund të kemi edhe më tepër, thot Petrović, kurse bisedimet për përfshirjen në qeverinë e re ai i parashet pas certifikimit të rezultatit.
Tiče ministarskih mesta, to je sad sve stvar dogovora sa mandatarom koji bude ima mandat da formira vladu.
Sa u përket vendeve ministrore, ajo është një çështje e bisedimeve me mandatarin për formimin e qeverisë, por besojmë se nuk mund të kemi më pak se dy ministri, ashtu siç i kishim edhe në mandatin e kaluar, thot Petrović. Sipas rezultateve preliminare, Partia e Pavarur Liberale ka fituar mbi 12.000 vota. Subjekti i dytë serb për ka votat e fituara është Lista e Përbashkët Serbe e Rada Trajkovićit. Ajo thot se në kombinim eventuale për qeverinë e re ka edhe vija të kuqe për PDK në Hashim Thaçit, me cilën nuk do të hyjë në koalicion. Trajković thot po ashtu se ka pasur disa kontakte me liderët shqiptar, por pret që bisedimet reale të nisin pas rivotimeve të pjesëshme të 9 janarit.
Računam da pre svega treba da sačekamo izborne rezultate i nakon toga da znamo sa čime idemo u pregovore.
Llogarisë se para së gjithash duhet të presim rezultatet e zgjedhjeve dhe më pas ta dim se për çfarë do të hyjmë në bisedime, thot Trajković. Partia e saj ka fituar 5010 vota dhe pritjet e këtij subjekti politik janë për 3 deri në 4 vende në parlament. Përveç partive nga radhët e serbëve, 10 ulëse janë të rezervuara edhe për komitete tjera. Edhe subjektet nga radhët e partive jo serbe me kushtetutë kanë një ministri të rezervuar në qeveri, kurse ministrit shtesë mund të vinë vetëm si rezultati marrëveshjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës u ka bërë thirrje prindërve që të kenë kujdes që fëmijët e tyre të mos lëndohen nga përdorimi i fishek zjarreve natën e vitit të ri, siç ka ndodhur para një viti kur janë shënuar 54 raste të lëndimeve. Sipas policisë, personat në moshën 18 vjeçare nuk lejohet që të shesin, blejnë dhe përdorin mjete pirotehnike. Por, siç raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi, fëmijët dhe të rinjet në moshën 18 vjeçare i blejnë dhe i përdorin fishek zjarre të këtilla.
Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se aktualisht shitblerja dhe përdorimi i produkteve pirotehnike është brenda fatit të ligjshëm.
Data e lejuar për shitjen e produkteve pirotehnike fillon nga 19 deri në 31 dhjetor, ndërsa përdorimi i tyre do të thotë i lejuar nga 26 dhjetor deri me 2 janar. Se për këtë çështje se si është e lejuar shitja dhe blerja këtyre produkteve, mund të themi që mund të blejnë vetëm personat e cilët kanë moshën mbi 18 vjeç, gjithashtu edhe të përdorin personat e cilët janë mbi moshën 18 vjeç. Nuk është e lejuar shitja e produkteve pirotehnike personave të cilët janë nën këtë moshë.
Lidhur me rregullat ligjore për shitblerjen e produkteve pirotehnike, janë informuar edhe shitësit ambulant të këtyre produkteve, të cilat ato i ofrojnë kryesisht në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë. Besar Terat Koceri, shitës ambulant i produkteve pirotehnike, thot se kërkesat në të shumtë në rasteve vijnë nga fëmijët.
Ka, po gjithmonë përcjellën me dikon më të rritën, për mi 18 vjet, po fëmi shumë nër 18 vjet, diçka shumë të mëdha nuk jo shesën. Trazekshme, kuptohet. Po, ju dhojmë kanë udhëzueve se cila fishek zjarë.
Por Albert Sulejmani, 16 vjeçar nga Prishtina, thot se pavarësisht moshës që ka, blen produkte pirotehnike për të kremtuar festën e vitit të ri. Gëzim Ejupi, një tjetër shitës ambulant i produkteve pirotehnike, thot se këto produkte i blejnë të gjitha moshat.
Me mjetë për teknike gjithë shysh kësh me të këto raketat më vlohën i blejnë, pas të njërë du me dojnë me lezëm këtë, për të si këtë më lagja, organizohme po këtë natë rriqëtë, që blejnë asë për mjetë për teknike më shumë, dojnë me gjujna, dinok, nuk kanë ha filozofia, është me shkrejt zëmoni, dhe zëmat fitilin dhe shkëm këtë najë kërset.
Ndryshe dhe një fëmijë 9 vjeçar thot se i blen dhe i përdor produktet pirotehnike.
Po, e vërtet është që e ka ndalume, është rrezik për në fëmijë, po janë dhe petarde pirotehnike të vogla, që nuk mund me shkaktu e dome, kurse këto të majat, jam e të e ushit me thonë të vërtetën, po ose janë me print, ose është dikush për cjellës i tyne që i blenë diçka më të madhe. Udhëzime nuk ju japim, se s'na vesin, s'na thënë kurzhok.
Ndryshe dhe një fëmijë 9 vjeçar thot se i blen dhe i përdor produktet piroteknike.
Mendjet shaun ble tasme pirat, ble raketë me selfie, tentai valia e bom. Plot. I doj për vitin e ri. Po sos. E koni fitel edhe zëm dhe e zuna edhe ajo kërset. Që aty edhe zëm një, na ikëm një 18 metrë.
Në anën tjetër, sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, vitin e kaluar janë shënuar 54 raste të lëndimit me produkte piroteknike. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë paralajmëruar se gjatë kremtimit të vitit të ri, përveç kujdesit që do ta shtojnë për sigurinë nga produktet piroteknike, në shënjestër të tyre do të jenë më së shumti personat e papërgjegjshëm që përdorin armët e zjarrit për të festuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tashme janë mbushur 75 vjet prej se dy gazetarët sovjetik me prirje për avantur Ilja Ilf dhe Evgeni Petrov e ndërmorën një udhëtim dymujor me vetur në për Shtetet e Bashkuara. Me këtë rast ata i patën kaluar 16.000 kilometra. Nga ky udhëtim doli një libër që për dekada mbeti i vetmi libër për Amerikën asaj kohe që mund të lexohej nga sovjetikët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lir Nik Krastev.
Washingtoni e Moskës apo kanë vendosur raporte diplomatike. SBA është plakosur nga depresioni i madh. Terrori stalinist është në rrugë sipër në Bashkimin Sovjetik. Për pak vjet shpërthen lufta e dytë botërore. Kështu ishte gjendja botërore kur gazetarët sovjetik Ilja Ilf dhe Evgeni Petrov vendosën në nëntor të 1935 ta zbulojnë Amerikën si korrespondent për zëdhënësin komuniste Pravda. Libri Amerika një katë që u publikua në vitin 1937 dhe për dekada të tëra, beti e vetmja ekspoze e Amerikës Bashkohore në të cilën kishin qasje lexuesit sovjetik. Sina Najafi, kryeredaktori i revistës Meselino Brooklyn Cabinet, që ka publikuar disa kapituj të udhë për shkrimit të Ilfit dhe Petrovit në vitin 2004, tha se ai dhe botuesi tjerë ishin intriguar nga vëzhgimet humoristike të sovjetikëve për jetën amerikane. Libri tregon një lloj intimiteti mes dy shteteve në një mënyrë që nuk mund ta imagjinojmë, sepse ata kanë qenë këtu, ata ishin kritik, pastaj admirues se një shoqërie që ishte një lloj pasqyre shoqërisë së tyre, shpjegon Najafi. Edhe pse dy shkrimtarët bëjmë dije që nga fillimi i punës së tyre se New Yorku nuk është Amerika, qëndrimi i tyre trejavor në qytetin më të madh amerikan është edhe qëndrimi më i gjatë në një qytet të vetëm gjatë udhëtimit të tyre në Shtetet e Bashkuara. Pas arritjes në Manhattan, Ilf dhe Petrov vendosën në një hotel afër Waldorf Astoria së famshme të Park Avenues. Përshkrimi i jetës së banorëve të kësaj rrugë është ndër kapitujt më të mirë të librit. Ata përshkruajnë detaje të cilat për newyorkezët mund të jenë banale, por të mahnitshme për sovjetikët. Times Square përshkruhet si spërkatje e dritave dhe ngjyrave ku dy gazetarët ja dolën të gjenin një film sovjetik që po jepej në kinema.
Intelligent people obviously with an amazing sense.
Ata ishin inteligjent, ndërsa kishin sensin e vërejtjes së detajeve. Kjo shihen në shkrimet, komentet e tyre dhe në gjërat e vogla që ata i kanë vërejtur, e që është vështirë të vërejen pa jetuar këtu me vite të tëra, e edhe atëherë është vështirë të vërejen, thot Najafi. Aleksandra Ilf, fëmia i vetëm i Ilja Ilfit, ishte disa muajshë kur babai i saj mori rrugën për në SBA. Në atë kohë kishte shumë pak artikuj për fëmijën në Moskë, kështu që nëna e saj e luti Ilfin të sjellë artikuj për foshnjën, të cilat zgjatën për 2 vjet.
Но в Америке он очень мало чего-нибудь привез, потому что
Ильф kishte sjell vetëm pak gjëra sepse kishin shumë pak kohë për të bërë pazar, thot Aleksandra. Establishmenti i shkrimtarëve sovjetik të asaj kohe kishin zili të madhe ndaj Ilfit dhe Petrovit për shkak se puna e tyre ishte përkthyer në masë të madhe dhe botuar në perëndim, ndërsa ata kishin mundësi që të udhtonin përtej oqeanit. Erika Wolf, një historian e artit sovjetik dhe redaktore e librit Udhtimi Amerikan i Ilfit dhe Petrovit, tha se dy gazetarët ishin paguar shumë mirë nga botimet e huaja, gjë që u kishte mundësuar al financimin e udhëtimeve përtej oqeanit.
For me it's simply remarkable that in 19
Për mua është thjesht mrekullueshme se si në vitin 1936-1937, kur përmbaheshin shumë nga gjyqet e Stalinit dhe terrori po merrte dhënë, këta shkrimtar sovjetik po shkruajnë ato që në masë të madhe ishte një reagim çesharak ndaj kulturës amerikane, por edhe admirim. Po ashtu ata kanë kapur mendoj disa negative të SBA-s, racizmin, varfërinë, pabarazinë mes qyteteve dhe fshatrave, thot Wolf.
Ngoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.